Assalomu alaykum aziz birodarlar. Buyuk amirga va buyuk topshiriqqa bag'ishlanishingiz sizni yetuk masihi qilib yetishtiradi. Ushbu maqsadlarni muvozanatni saqlash oson emas. Biz har birimiz o'zimizga yoqqan maqsadni bo'rttirib ko'rsatishga moyilmiz. Jamoatlar ham xuddi shunday qiladi. Ammo siz hayotingizni muvozanatda saqlashingiz uchun biror kichik guruhga bog'lanish va ruhiy sog'lig'ingizni baholab borishingiz, ruhiy o'sishingizni biror shaxsiy daftarga qayd qilib borishingiz va o'rganganlaringizni boshqalarga yetkazishingiz kerak. Bular maqsad sari yo'naltirilgan hayotning muhim harakatlaridir. Agar siz haqiqatdan ham buning uchun jiddiy bo'lsangiz, siz ushbu odatlarni rivojlantirishingiz kerak. Bularni biror ruhiy hamkor yoki kichik guruh bilan gaplashing. Ushbu tamoyillarni o'zlashtirishning eng yaxshi yo'li buni biror kichik guruhdagi kishilar bilan muhokama qilishingiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Temir temirni o'tkirlaydi, inson esa do'stini. Sulaymon hikmatlari kitobining 27-bobi 17-oyati. Muloqot orqali ongimiz charxlanadi va ishonchimiz teranlashadi. Men sizga do'stlaringizdan iborat biror kichik guruh tashkil qilib, maqsad sari yo'naltirilgan hayot kitobini o'qish uchun har hafta ma'lum vaqt sarflab, ushbu boblarni takrorlab chiqishingizni tavsiya qilaman. Har bir bobning ma'nosini va uni tabdig'ini muhokama qiling. Xo'sh, nima bo'pti va endi nima qilish kerak degan savollarni so'rang. Bu men uchun, oilam va jamoat uchun nimani bildiradi? Bu bilan nima qilmoqchiman? Pavlus shunday degan: Sizlar mendan nimani o'rganib qabul qilgan bo'lsangiz, nimani eshitib ko'rgan bo'lsangiz, o'shani qilinglar. Shunda tinchlik bergan Xudo sizlarga yor bo'ladi. Filippliklarga maktubining 4-bobi 9-oyati. Ilovalarda kichik guruhingizda yoki yakshanba maktablarida muhokama qilish uchun savollar tuzib chiqing. Kichik guruh bir qancha afzalliklarni beradiki, bunga faqat kitob orqali erisha olmaymiz. Siz o'rganganlaringizni qabul qilish va ularni berishingiz kerak. Siz haqiqiy hayot tajribalarini muhokama qilishingiz mumkin. Siz ushbu maqsadlarda yashashni boshlaganingizdan keyin bir-biringizga dalda berishingiz, ibodat qilishingiz va qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Yodingizda bo'lsin, biz alohida emas, balki birgalikda o'sishimiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Shuning uchun hozir ham qilayotganingizdek, bundan keyin ham bir-biringizga dalda berib yordam qilinglar. 1-Salonikalarga maktubini 5-bobi 11-oyati. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.